En atkvæðagreiðslan fer fram þennan dag og er bara erfið.
En hvað var, lagði hann þá? Sagði hann, gaf hann ykkur einhver afar kosti þá að þið yrðu það samþykja? Þetta var eitthvað að tala þannig fyrir málinu?
Já, megin kost, afar kostunum var sá. Það var reyndar ekki tala við mig. Veit ég hvort það, ég kann kannski aðra skýring á því að það var talaði vonlust.
Já.
En síðan fór atkvæðagreiðslan fram og þá, hún tók langan tíma og það var þetta því að menn gerðu grein fyrir atkvæðan sínum.
Já, akkurat.
Og í bókin það tekið upp. Það sem menn gerðu grein fyrir því hvort sögðu já eða nei. Og það held ég sé kostulegasta atkvæðaskýringin á blaðsíðu 95, þar sem Svandís Svavarsdóttir gerir grein fyrir atkvæða sínum.
Já.
Lýsir öllu megin skoðunum af ekki gegn aðild að ESB
já.
Og enda með að segja ég sé já eftir að hún segja og hún myndi mig hún eiginlega sló Kristján Ólafsson út
já, þetta er toppurinn sko.
það er þingsalur stóð agt og var að horfa á hana nú bara er hún að skipta skoðun svo sló salurinn og eftir þegar jái kom
já.
Og þetta var æja
Já, en þarna ertu náttúrulega að lýsa eila því að hinn almenni þingmaður bara er í raun og veru einskis virði nema bara í atkvæðagreiðslunni til þess að íta á einhverja takka eftir einhverju höfði fyrir fram ákveðnu höfði.
Já, já, og ætlar þú að bera ábyrgð á því að fyrsta vinstrjóð Íslandi fellur?
Já, það sett hann í fram.
Og þessar hótarnir hafði Jóhanna Sigurðardóttir stöðuð uppi.
Já.
Við einstaklingu aðra. Þannig að hérna, það var erfitt að sitja undir þessu.